Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 21. oktobar. Dobar dan, ovo su najvažniji naslovi. Nove tragedije u saobraćaju, dvije osobe poginule u dvije nesreće u Podgorici. Mitropolitan Filohije treba da prestane da iskušava pravosudne organe i javnost uvredljivim izjavama prema LGBT populaciji, neistomišljenicima poručuju iz civilnog sektora. Prvi put u istoriji Slovenije raspušten parlament, predsjednik Danilo Tirk raspisao prijevremene parlamentarne izbore. Ujedinjene nacije traže istragu o tome kako je umro Muammer Gaddafi. Iz sadržaja emisije, nevladine organizacije pozvale državu da na pravi način reaguje na najnovije izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, u kojima vrijeđa LGBT populaciju. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
U tom kontekstu, osim što su krajnje neprimjerene na sveštenom listu, brojne izjave Amfilohije Radovića treba da budu i predmet interesovanja nadležnih organa koji po svom mandatu moraju identifikovati i sankcionisati govor mržnje koje on u kontinuitetu izražava.
Skraćenjem zakupa za narednu godinu, skandinavski tur operatori šalju još jedan signal da crnogorski turizam gubi utakmicu sa konkurencijom. Hotelijer Purko Ivančević upozorava da turistima umjesto kvalitetnog odmora nudimo samo zabavu.
Znači, mi nismo više destinacija Mediterana koja nudi lijep odmor. Već smo jedna otvorena diskoteka koja se zove Crna Gora i koja može da funkcioniše 45 dana do 50 dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na pruzi prema podgoričkom naselju Stari aerodrom jutros je poginuo pješak, saopštila je uprava policije. Nesreća se dogodila oko 10 sati i 15 minuta, a na magistralnom putu Podgorica-Kolašin u mjestu Smokovac kod benzinske pumpe poginula je jedna osoba čiji identitet za sada nije poznat, saopštila je policija. Poglavar Mitropolije Crnogorsko-Primorske Amfilohije kontinuirano iskušava pravosudne organe i javnost koja se bavi zaštitom ljudskih prava i vrijeme je da prekine se sa tom praksom, smatra predsjednik Građanske alijanse Boris Raonić. Amfilohije Beogradskom kuriru rekao da su korijeni gej populacije i predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića psihološki isti. Raonić smatra da Amfilohije treba da zna da su temelji sekularizma u Crnoj Gori udareni prije 160 godina i da bi isto toliko godina mitropolit isključivo trebalo da se bavi duhovnim pitanjima, a ne da vrijeđaju najugroženije manjinske zajednice u Crnoj Gori. Organizacija Žene u crnom danas je povodom 19. godišnjice otmice i ubistva 16 građana Srbije, bošnjačke nacionalnosti i Sjeverina zatražila da budu uhapšeni počinioci tog zločina. Njihovi naredbodavci i komandanti, građani Srbije, ubijeni su samo zbog toga što su bili muslimani, navode Žene u crnom. Četiri osobe osuđene su zbog tog zločina. Dragutin Drogićević osuđen je na 20 godina zatvora, a Đorđe Šević na 15 godina. Milan Lukić i Oliver Krsmanović osuđeni su u odsustvu na po 20 godina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je jednomjesečni pritvor za Besima Mude Rizovića i Ramiza Avdovića, osumnjičene za ratni zločin protiv civila 1992. godine u kasarni Viktor Bubanj u centralnom zatvoru u Sarajevu. Tužilac je procijenio da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli da ometaju istragu i utiču na svjedoke i ostale osumnjičene, jer se terete za krivično djelo za koje može biti izrečena kazna zatvora od 10 godina. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk raspustio je parlament i raspisao prijevremene parlamentarne izbore koji će biti održani 4. decembra. Tačno minut nakon ponoći slovenački predsjednik potpisao je taj dokument kojim je prvi put u istoriji Slovenije prijevremeno raspušten parlament, a prvi put su raspisani i prijevremeni parlamentarni izbori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je danas na sprovođenje sveobuhvatne istrage smrti bivšeg libijskog lidera Muammera Gaddafija. Nije jasno kako je umro, potrebno je da se sprovede istraga, izjavio je portparol komesarijata Rupert Colville na konferenciji za novinare u Ženevi, a prenosi Reuters. U međuvremenu, predsjednik prelazne libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je da rezultati forenzičkog izvještaja pokazuju da je Gaddafi podlegao povredama od zadobijenog metka u glavu unakrsnoj vatri između boraca nove libijske vlasti i njegovih pristalica. Španski premijer José Luis Rodríguez Zapatero pozdravio je kao pobjedu demokratije objavu baskijske organizacije ETA da definitivno obustavlja oružanu borbu. ETA je objavila da definitivno prekida svoje oružane aktivnosti nakon 40 godina borbe za nezavisnost Baskije, u kojoj je poginulo preko 800 osoba. Nakon što je grčki parlament sinoć samo glasovima socijalističke većine prihvatio novi zakon o štednji, kojemu se protive opozicija i sindikati na ulicama, Atine za sada nema okupljanja demonstranata. Kako prenosi Reuters, na ulicama u centru grada ostalo je samo razbacano đubre i otpaci nakon jučerašnjih sporadičnih sukoba demonstranata i policije. A oko 30.000 metalaca i zaposlenih u mašinskoj industriji u Finskoj počeli su dvonedjeljni štrajk pošto su odbili prijedlog poslodavaca za plate i radne uslove. Sindikati i organizacije poslodavaca dogovorili su da plate u naredne dvije godine budu uvećane 4,3%. Finska vlada poziva sindikate metalaca i poslodavce da se vrate pregovorima kako kolektivni ugovor ne bi bio ugrožen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore gotovo sigurno će biti usvojen bez amandmana opozicije i partija manjinskih naroda kojim se propisuje formiranje novih pet opština Petnica, Gusinje, Grbalj, Malesija i Golubovci. Dio političkih subjekata smatra da novi zakon o teritorijalnoj organizaciji propisuje takvu proceduru da će praktično onemogućiti formiranje novih opština. Izvještava Srđan Janković.
Dio opozicije smatra da je zakon koji propisuje formiranje novih opština direktna brana formiranju novih lokalnih samouprava jer su kriterijumi veoma rigidni. Ta rigidnost se ogleda u odredbama koje propisuju da nakon što 30% građana određenog područja uputi zahtjev za izdvajanjem iz postojeće opštine, građani to treba da nedvosmisleno iskažu na referendumu, a da prethodno lokalna skupština odobri referendum i da elaborat pokaže ekonomsku održivost nove opštine. Na kraju vlada ima diskreciono pravo da zaustavi cijeli proces. Prema riječima Kemala Purišića, predsjednika Bošnjačke stranke koja se zalaže za izdvajanje Petnice iz Berana i Gusinja iz opštine Plav, vlada je ovim zakonom zacementirala aktualnu teritorijalnu organizaciju Crne Gore. Na pitanje zbog čega vladajuće partije ne žele formiranje novih opština, Purišić kaže:
Želim da vjerujem da se radi o onim strahovima od nepoznatog, prije svega od toga da se može pojaviti još inicijativa, ne samo ovih 4-5 koje se jasno razoznaju, i da bi to zakomplikovalo poziciju vlade, da bi se eventualno stvorile neke male i neodržive, ekonomski neodržive opštine. Možda postoje i oni drugi razlozi da to nije u njihovom političkom interesu kod formiranja lokalnih vlasti u pojedinim opštinama.
Demokratska partija socijalista ponavlja da se nikada nije protivila formiranju novih opština, ali ta partija insistira na ispunjavanju uslova kojim će se dokazati ekonomska održivost novih opština. Portparol Rajko Kovačević:
Šta znači imati opštinu ako je ona ekonomski neodrživa i nefunkcionalna, prije svega s aspekta servisiranja potreba građana? Pričati o dobijanju statusa opštine dezinformišujući građane ili podilazeći nečim očekivanjima iz razloga uskopartijskih interesa nije odgovoran pristup ovoj temi i dugoročno znači urušavanje zaštite interesa upravo onih za čija se prava navodno zalažete. Novim zakonskim rješenjima se ne otežava put za formiranjem opštine, ali se možda po prvi put na veoma jasan i precizan način definiše procedura po kojoj se to pravo može ostvariti.
Podsjetimo, opozicione partije i stranke manjinskih naroda se zalažu za formiranjem pet novih opština, Petnice, Gusinja, Grblja, Malesije i Golubovaca, a pojavio se i zahtjev da Sutomore postane samostalna opština. Tokom skupštinske rasprave su se mogla čuti tumačenja da partijama na vlasti ne bi to politički odgovaralo. To pojašnjava Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
U pitanju je isključivo izborna kombinatorika DPS i SDP-a. U gradovima gdje, ukoliko se desi odvajanje opština i DPS izračuna da će zbog toga da izgubi vlast u nekoj jedinica, oni jednostavno ne dozvoljavaju nove opštine. Specijalni primjer i možda i najbolji primjer je Petnica. Izdvajanjem Petnice u posebnu opštinu, Berane kao gradsko jezgro će da pripadne, da kažemo, u smislu vlasti opoziciji.
Da li se to može tumačiti i obrnuto, da je interes opozicije za formiranjem novih opština upravo to da opozicija ima veće šanse za bolje rezultate u lokalu?
Pa naravno sve možemo da okrenemo na opačke, znate, ali ako građani Petnice mogu bolje da ostvare svoj interes u sopstvenoj opštini, zašto ne bi dozvolili da građanima Berana na najvažnije odluke ne utiču građani Petnice? Mi možda možemo da imamo koristi u nekom od ovih slučajeva, ali ne u svakom slučaju.
Stav manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije je da će podržati novi zakon o teritorijalnoj organizaciji, jer u suprotnom Crna Gora će ponovo ostati bez tog zakona i bez mogućnosti da se uđe u formiranje novih opština. Ervin Spahić iz SDP-a priznaje da zakon propisuje oštre uslove, ali su po njemu veći problem novi zahtjevi za izdvajanje iz postojećih opština.
Sigurno oštri uslovi sada za uspostavljanje opštine. Međutim, kada je i postojala mogućnost da se neke opštine formiraju, odjednom se pojavio zahtjev od kolega poslanika koji su podnijeli inicijativu, odnosno amandmanski djelovali taj zakon gdje su praktično htjeli da uspostavljaju još 10-15 novih opština. Tako da je, da su oni tim svojim činom onemogućili opštinama Petnica, Gusinje, Tuzi, Golubovci da se formiraju. Jer su odjednom javio zahtjev, ne znam, Sutomore, Petrovac, Grbalj i još ne znam koje kakvih je bilo tu zahtjeva. Čak ja mislim da su uradili bez znanja onih koji žive na tom području. Tako da u tom dijelu sigurno da, evo, ali sad se stvara šanse i mi ćemo sve učiniti da one opštine koje stvarno mogu da se finansiraju, da same opstanu, da i steknu se status tih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je to izvještaj iz parlamenta. Sve veće nezadovoljstvo ugostitelja drastičnim padom prometa zbog primjene zakona o zabrani pušenja dovelo je gotovo do bunta vlasnika lokala. Oni su se u velikom broju okupili u podgoričkom hotelu Crna Gora, gdje je održano okrugli sto, kome su prisustvovali predstavnici udruženja ugostitelja i hotelijera i Ministarstva zdravlja. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Najava talasa poskupljenja akcizne robe, odnosno cigareta, kafe, alkoholnih pića, može još više da umanji promet ugostiteljskih objekata, čije poslovanje i onako ugroženo primjenom zakona o borbi protiv pušenja, rezignirano konstatuje Nikola Perović iz Udruženja ugostitelja Crne Gore.
Živimo u dosta teškim vremenima i dosta je uz zakon o totalnoj zabrani pušenja, koji je najrigidniji u ovom dijelu Evrope i najrigidniji mogući koji je mogao da se usvoji, ovo je svakako još jedna održavajuća okolnost.
Zakon o pušenju, koji je već doveo do otpuštanja zaposlenih u ugostiteljskim objektima, kritikovao je i Žarko Radulović, predsjednik turističkog udruženja, govoreći u prepunom salonu hotela Crna Gora, u kome su ugostitelji i povicima iskazivali svoje negodovanje.
Pisac ovoga zakona toga dana nešto nije bio dobro skoncentrisan i ovaj zakon je napisan kakav je napisan, totalno neizbalansiran, jer je očigledno da ovaj zakon je donio neke benefit, ali vrlo male, a ogromne štete. Prosječno u Podgoricu dva konobara su izgubili po jednom kafiću posao. Vjerojatno će vrlo brzo i plati da se smanjuju. 17.000 ljudi je ugroženo donošenjem i primjenom ovoga zakona. Ovaj zakon nije onu svoju osnovnu namjenu i svrhu postigao. Prodaja cigara je čak malo veća nego što je bila prije nego što se počeo rigorozno primjenjivati ovaj zakon. Trebalo je podići jednu duvanskih proizvoda kao svugdje u svijetu i to je jedino dalo rezultat.
Slavojka Šekić iz Ministarstva zdravlja, koje je predložilo zakon, ne misli da je neizbalansiran i ističe da mu je prevashodan cilj bio zaštita zdravlja nepušača i smanjenje enormnih troškova za liječenje pacijenata od kancera, čiji je najčešći uzročnik duvanski dim.
Ekonomski efekat za ugostitelje sigurno ne sumnjam u te podatke da jeste enormno, da jeste značajno, ali značajno je i sa aspekta zdravlja. Ako se zna da ljudski život nema cijenu, ako se zna da liječenje čovjeka oboljelog od raka pluća košta nekoliko desetina hiljada eura, znači ako stavimo na tas te dvije komponente, vidjet ćemo i svi realno i racionalno da razmislimo gdje je efekat. I Ministarstvo zdravlja je zaista prepoznalo da je ovo način ne diskriminacija pušača, nego zaštita nepušača.
Žarko Radulović, međutim, primjećuje kako nadležno ministarstvo, predlažući zakon o ograničenju pušenja, nije uzelo u obzir uporedno iskustvo u Evropi.
Evropa i svijet su pričali ovo što ste vi sad iznijeli, pričali su prije 3, 4 ili 5 godina kad su nosili zakon. Ovaj zakon je u principu dobar i ovo je odlična dijagnoza. ali pacijent umire na kraju. U ovom slučaju će umreti u gostiteljstvu Crne Gore.
Nezadovoljstvo među ugostiteljima u međuvremenu raste, što zbog osjetnog pada prihoda, što zbog selektivne primjene zakona. Ukazuju kako bi najgore bilo ako ostane postojeće rješenje.
Evo da će biti baš teško, da za svaki lokal.
Doći će do smanjivanja radnika, da veća nezaposlenost, ovo je ipak jedna velika grana u državu i ne bi smjelo to da se desi.
Kad bi svi poštovali taj zakon, možda bi i se ljudi navikli vremenom da je to tako i nikako drugačije, ali problem je što uđu u jedan objekat pa ima pušenja, ovamo nema pušenja, znači nije da nema svuda. I još jedan problem je što smo mi uradili, istakli smo naljepnice u lokalima, makli pepeljare, konobari kažu da se ne može pušiti, a oni traže od nas da mi odgovaramo, ne znam što je što uradim, da se bije sa gostom.
Rješenje bi bilo da se jednostavno da lokali odaberu sami, znači da li hoće da bude pušački lokal ili ne pušački lokal, što je, ja mislim, primjer u Srbiju i u Hrvatsku, čak mislim da je tako, i u par još zemalja u Europi. To je jedno od rješenja. Sad drugo rješenje, ne znam koje bi drugo bilo, jednostavno mora to da padne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Najnoviji istup mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija naišao je na oštre kritike predstavnika civilnog sektora i teoretičara religije. O čemu se zapravo radi, čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući najnoviji istup mitropolita Amfilohija Radovića, koji u intervju u Beogradskom kuriru kazao da su korijeni gej populacije i vladajuće socijaldemokratske partije u Crnoj Gori isti, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je ta poruka zlokobna.
Pa to što neko javno ličnost i što ima određen uticaj u društvu nije opravdanje da takva osoba može da širi govor mržnje prema bilo kome. Naprotiv, upravo oni koji imaju određeni društveni uticaj su dodatno odgovorni za razvoj klime, tolerancije i kulture ljudskih prava. U tom kontekstu osjeća su krajnje neprimjerene na sveštenom licu, brojne izjave Amfilohije Radovića treba da budu i predmet interesovanja nadležnih organa koji po svom mandatu moraju identifikovati i sankcionisati govor mržnje koji on u kontinuitetu izražava. Posebno je zabrinjavajući to što se Amfilohije Radovića komije na jednu inače diskriminisanu manjinu LGBT populaciju, umjesto da je u duhu religije koju propagira pokušao učiniti sve što je u njegovoj moći da dodatno senzibiliše i vjernik i društvo u kojem živi kako bi svi imali jednake šanse u samom društvu.
Mitropolit je Srpskom dnevniku kazao da su psihološki isti korijeni gej populacije i socijaldemokrata. Nametljivošću pokušavaju da se afirmišu. To je nepotrebno. Kad će normalan čovjek da izađe i da prikazuje kako živi, naveo je on, dodajući, čega se pametan stidi, time se budala ponosi. To je priča slična onoj sa ovima na vlasti u Crnoj Gori i oni su nesigurni, dodao je on, ne propuštajući priliku da predsjednika Crnogorske skupštine još jednom nazove, citiram, krivomozgićem i da ga optuži za protjerivanje sveštenika iz Crne Gore. Teoretičar religije Mirko Đorđević kaže da su stavovi mitropolita Amfilohija već dobro poznati, ali da je pitanje kakav će stav u buduće srpska i crnogorska država zauzimati prema takvim istupima.
Mitropolit ne priznaje postojanje države Crne Gore u ovom obliku i to je čisto politički stav. Tako da možemo izvući zaključak da je crkva danas stub opozicije i otpora euroatlantskim integracijama. To nije novo, to možemo pratiti iz dana u dan. To je kad se uopšti, a pratio sam sva zbivanja, ono što se u ovom momentu može reći. Time su, moram dodati, zategnuti odnosi između postojeće sadašnje srpske države i crkve, kako nikad nisu bili, pa ostaje da vidimo kako će reagovati država u vezi sa ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava traži istragu o tome kako je umro bivši libijski vođa Muammar Gaddafi. Prema posljednjim informacijama Reutersa, Gaddafijev medijski najeksponiraniji sin Saif al-Islam sa svojim konvojem bježi prema Nigeru. U međuvremenu NATO odlučuje na koji će način prekinuti vojnu akciju u Libiji. O svemu tome Biljana Jovićević.
Allah 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 Nakon što su svijet obišle ove mučne scene u kojima libijski pobunjenici razlače mrtvo tijelo ubijenog pukovnika Muamera Gaddafija, Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je na istragu o smrti donedavnog libijskog vođe. Portparol visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija rekao je da su amaterski snimci koji pokazuju Gaddafija koji je prvo živa, potom mrtav, veoma uznemiravajući. Iako je jučer objavljena informacija o smrti Gaddafija, još nijesu jasne okolnosti. Ocjenjujemo da je neophodna istraga. Izjavio je portparol Rupert Colville komentarišući brojne video snimke objavljene u medijima. Istovremeno je BBC javio da borci odbijaju da predaju Gaddafijevo tijelo. Nacionalnom prijelaznom vijeću izvještač iz Tripolija kaže da libijski borci koji su uhvatili Gaddafija i najvjerovatnije ga i ubili odbijaju da predaju tijelo. Vijeće je pod pritiskom i hoće da izvrši autopsiju usred kontroverzi koje se tiču Gaddafijeve smrti. Sudeći prema zvaničniku privremene vlade, sahrana Gaddafija najvjerovatnije će biti odložena jer je potrebno da se utvrdi konačna lokacija. Mediji špekulišu da libijske vlasti planiraju svrgnutog lidera da sahrane na tajnom mjestu zbog straha od njegovih pristalica. Istovremeno, Reuters je objavio da se konvoj u kojem se nalazi medijski najeksponiraniji Gaddafijev sin, Saif al-Islam, za kojeg se sinoćak tvrdilo da je mrtav, kreće ka Nigeru gdje pokušava da pobjegne. Abdulmedžid Mlegeta iz prelaznog vijeća rekao je Reutersu da borci traže konvoj, da je cijeli region pod opsadom. Vijest o Gaddafijevoj smrti izazvala je i talas nasilja širom Libije, dok se na desetine, a ponegdje i na stotine hiljada ljudi okupljalo na trgovima gdje se pucalo iz lakog i teškog oružja sve do kasno u noć. U toj pucnjavi povrijeđeno je najmanje 63 ljudi, javila je libijska televizija Al-Ahrar, mada se strahuje da ima i mrtvih. Vojni savjet Tripolija jutros je pozvao sve građane da prestanu da pucaju vazduh, bez obzira na tip oružja i bez obzira na povod. Prelazno nacionalno vijeće najavilo je da će danas ili sutra zvanično objaviti da je čitava Libija oslobođena, čime su nakon 8 mjeseci okončani krvavi sukobi u kojima je poginulo 30.000 ljudi. Države članice NATO-a sastaju se danas u 15 sati kako bi razgovarale o modalitetu prestanka vojne akcije u Libiji dan nakon pada grada Sirta i smrti libijskog lidera Gaddafija. Prethodno je francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé objavio da Francuska smatra da je vojna akcija NATO u Libiji završena nakon Gaddafijeve smrti.
Slobodna Evropa.org.
Nakon svijeta ponovo domaće teme. Skraćenjem zakupa za narednu godinu skandinavski turoperatori šalju još jedan signal da crnogorski turizam gubi utakmicu sa konkurencijom. Uz nedostatak hotelskih kapaciteta i bez niskobudžetskih aviokompanija, sva ozbiljna priča o razvoju turizma u Crnoj Gori pada u vodu, poručuju hotelijeri. Priča Jasne Vukićević.
Na Budvanskoj rivijeri je proteklih godina turizam razvijan kao zabava, a ne odmor, što rezultira sezonom prilagođenom masovnom turizmu u trajanju od 45 dana. Koliko je ta koncepcija poslovanja neodrživa govore i najnovije najave da će neki od evropskih turoperatora naredne godine skratiti zakup na Budvanskoj rivijeri. Član rukovodstva Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević.
Sad se javlja još jedan problem koji zaista treba sve da nas zabrine, a to je da nas veliki organizatori putovanja i tur operatori počinju doživljavati kao destinaciju za zabavu, a ne destinaciju za odmor. Za posljedicu to ima skraćenje letova u pred i post sezoni, koncentrisanje kompletne ponude u špicu sezone koja se bazira na našoj tradicionalnoj ponudi otvorenih šankovi, diskoteke, ponuda u privremenim objektima i naravno to je nešto što treba da zabrine sve nas, a pogotovo one koji treba da se brinu o koncepciji naše turističke ponude.
Zbog svega će gosti iz Skandinavije sljedećeg ljeta boraviti u Bečićima dvije sedmice kraće, upozorava Ivančević.
Najnovi primjer Apollo iz Skandinavije koji je strateški partner i najveći tur operator iz Skandinavije koji zaista godinama ide u jednoj dugoj sezoni ka Crnoj Gori, sad je skratio jednu sedmicu u predsezoni, jednu sedmicu u posezoni zbog strukture svojih gostiju koju bazira na našoj ponudi zabave, što nije dobro, znači mi nismo više destinacija Mediterana koja nudi lijep odmor, koja nudi sve svoje lijepe plaže, šetališta, stare gradove, svoje zaleđe da nudi turistima gdje treba da uživaju i da se odmaraju. Već smo jedna otvorena diskoteka koja se zove Crna Gora i koja može da funkcioniše 45 dana do 50 dana i kao kao takvi ne možemo da obezbedimo turistički razvoj.
I dok hotelijeri upozoravaju na ozbiljne signale iz Evrope da nešto treba suštinski mijenjati u domaćem poimanju turizma, iz turističke organizacije najavljuju marketinško okretanje nekim novim tržištima. Nakon što su prije 4 godine njemački tur operatori prekrižili Crnu Goru, najbrojniji su postali turisti iz Srbije i Rusije. A direktorica Jelena Rađanović kaže da će se do godine promotivno uložiti više u Rumuniji.
Dva tržišta koja su nam najveća prošle godine i ove godine iz zapadne Evrope, to su Italija i Francuska. Ono što smo vidjeli kao interesantno ove godine, to jeste jedno novo tržište koje se faktički pojavljuje u bitnoj mjeri u statistikama kada govorimo o turističkom prometu Budve. To je Rumunija. Mi smo već napravili brošuru na rumunskom jeziku, već smo imali susrete sa predstavnicima turoperatora i turističkih agencija ovog važnog i tržišta sa velikim potencijalom i svakako planiramo i predstavljanje na sajmu turizma u Bukureštu u prvih dana naredne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku jedna zanimljiva priča o tome kako su se trud i znanje isplatili Aleksandru Žuži iz Bosne i Hercegovine, koji je tokom rata na prostorima bivše države radio na beogradskim pijacama. Njegove kolege uglavnom su bili Kinezi, s kojima nije mogao da komunicira zbog nepoznavanja jezika. Upravo toga je natjeralo da nauči kineski. Danas Aleksandar raspoznaje dijalekte, pomaže Kinezima u trgovini, njihov je sudski tumač i prevodilac. Priča Mirsada Čamčića.
Ljubav prema neobičnom jeziku datira iz vremena kultnih filmova o Bruce Lee-u, kada je Aleksandar Žuža iz Gračanice zajedno sa vršnjacima oponašao heroja iz Zmajevog gnjezda. Međutim, kineski jezik naučio je u Beogradu, kada je kod Kineza radio kao prodavač.
Pa sam sa njegovom ženom i sa tim istim Kinezom, kad je bilo dosadno, kad nije bilo posla, onda smo između sebe razgovarali, učili kineski, bosanski.
Ispočetka je bilo teško.
Prvi, 5-6 mjeseci je bilo teško, ali onda sam, kako bi rekao, to uhvatio cak, kako to ide, i onda je brzo krenulo. Do toga je išlo teško.
Saši je polazilo za rukom učenje ovog komplikovanog jezika, pa su mu vlasnici, vidješi to, poklonili i riječnik.
Pa sam sam naučio dosta riječi, a slušajući kako oni pričaju rečenicu, ja sam sam gledao, to je sam sam shvatio kako koristiti te riječi u gramatici, gdje ide glagol, predikat.
I tako, malo pomalo, Saša iz slikovnog ulazi u pojmovno pismo.
Sve što ja razumijem, mogu reći, što ne razumijem na svom jeziku, mogu reći na kinesku.
Ubrzo se za Sašu pročulo i on je sve češće trgovački mijenjao za prevodilački posao.
Koristi, imam prevodeći za sud, sudove, policiju i pojedinačno Kinezi me zovu koji nešto ne razumiju da obave te svoje procedure prilikom za boravak i rad u dozvolu, pa im prevodim.
Za Sašu zna čitava kineska zajednica u Bosni i Hercegovini. Nerijetko ga pozivaju za različite vrste pomoći, od sporazumijevanja sa automehaničarima do popunjavanja određenih obrazaca za posao. Svakodnevna druženja pomažu mu da održi dobar nivo znanja ovog jezika. Idemo u posjetu bračnom paru Kyun Shin i Ameri, koji drže veliku kinesku prodavnicu u Gračanici. Ovaj daroviti mladić namjerava naučiti i romski jezik i ne sumnjamo da ćemo uskoro ponuditi još jednu priču o neobičnom Aleksandru Žuži. Iz Gračanice za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Čamđić.
Nakon priče o Aleksandru i njegovom učenju i znanju kineskog jezika, podsjećamo na najvažnije naslove. Nove tragedije u saobraćaju, 2 osobe poginule u 2 nesreće u Podgorici. Mitropolitan Filohije treba da prestane da iskušava pravosudne organe i javnost uvredljivim izjavama prema LGBT populaciji, neistomišljenicima poručili iz civilnog sektora. Prvi put u istoriji Slovenije raspušten parlament, predsjednik Danilo Tirk raspisao prijevremene izbore. Ujedinjene nacije traže istragu o tome kako je umro Muammer Gaddafi. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.